filir, yari ana amin'ny tsilavina jolnadiby ny aina.
Atop klasy tompoko vavy faly izahay miresaka aminareo indray amin'ny alalana izao fandarana izao marina fa voalaza tao anatin'izay fikira famantarana izay hoe filira iarahana amin'ny tsilavina jula dimbiny any kanefa dia maro izahay no mifandrimbona ao anatin'izao fandarana izao na eo ary izany rehetrarehetra izany dia atolotray ny araba omba piraritsoa ho asika rehetrarehetra izay miaino ny radio tombontsika amin'izao maray na izao alatsinainy fa 13 ny volana jona 2020 ambroa rivo ny namana Arlivano mikiaza ny sehatra teknika ao ambadika ho miezaka mandavirary ny fifandraisantsika eo ihany koa ny fandrenesanareo ny radio Dombosco amin'izao araka resahana teo ekipa izay no miezaka miresaka ao anatin'izao fandaharana filira izao dia eo ireo namana avy amin'ny FOB momba ny teny ny akademia malagasy dia satria rehefa latsinainy toy izao dia mpandimby ny hoe literatura ny fitsipika ny riba dia ny amin'izao antsika miresaka izao dia makasika ny riba no andeha hifampiresahana ny namana miaraka eto izany dia misy an'ny Ramatoa Benoa iresaka eto eo ihany koa Ramatoa Aina ny lohay avintsika androany dia makasika ny hoe ny teknolojia sy ny skidy izay somary hafahafa ihany fanirenesana izay hoe inona tokoa mety hifandraisany atao hoe skidy sy ny teknolojia miarabanareo tonga soa anatin'ny fandarana
rahabanareo
rehetra tompoko
ehende izay ny makasika an'izay teny fampidirana izay satria isika efa nametraka orindran-damina manokana no hoe eo amin'ny atsasakadiny eo nisy ny famelabelarana makasika ny lohahevitra andeha ao aorianan'izay rehefa tonga ny fotoana anohany any amin'ny folora sasany latsaka kely anohany andeha miroso amin'ny famakina ny SMS isika izay tsy miova moa izany ny larana fanareo mandefa ny SMS fa ny 0338 850 02 zany no afahanareo manoratra ho anay na io anao fanamariana na ametraka fanontaniana ihany koa na anampy anay amin'ny izay zavatra hifampiresahana eto satria tsy zay akory ny hoe valabe ny fahalalana ka dia ilaza hoe mahay an'izato sy ny zaroa dia rehefa tonga kosany amin'ny folo sy dimby efapolo minitra anoany andeha afaka mandray ny antso izahay ao anatin'ny famelabelarana ary isika izao ny anomboantsika azy dia makasika ny hoe ny teknolojia informatika zany ihina no azo resana manodidina an'izay ny zavatra tonga ao-tsaina moa zany hoe raha milaza n'izany hoe teknolojia informatika zany dia zavatra nora ny fampizarana nga na ihany ko hoe nitovozina tamindrareo avy any ivelany any fa tsy etaontsika eto Madagasikara ka ndeha ary izay no idirantsika miloha.
Ia, dia mbola manatitra ny fiarabanao antsika mpiainy rehetra resaka momba ny teknolojia informatika tokoa no resahana voalohany eto dia aloha dia tenatenena voalohany hoe miezaka manao amin'ny mampiasa ny voambolana teny malagasy dia mbola zaina ihany ny mitandrifiny amin'ny teny frantsay. Ia, resaka informatika no teneniny eto. Ny informatika raha ny famaritana azy araka izay fampantarantsika azy dia fampahalalana amin'ny alalan'ny kajy satria adika amin'ny teny malagasy zany mitandrifiny hoe informatika amin'ny teny malagasy ay fikajiana zany dia ay fikajiana fampahafantarana amin'ny alalan'ny kajy raha vao izay ny resahana dia tonga dia ny ordinatera na solosaina zany no ao anatin'ny saitsika. Ny ordinatera na solosaina dia fitaovana iray kirakirain'ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao zay ny resahana mahatonga ny resaka teknôlôjia. Dia ny ao anatin'ny solosaina misy rafitra anankiroa famantarana ny famantarana rafitra famantarana roaloha na roa fototra zay no ataontsika hoe langage binaire dia io langage binaire io le izy misy ny akasa dia misy ny tsy akasa iresahana amin'ny solosaina io. Dia io rafitra famantarana io ireo foana izany no hita ao anatin'ny solosaina. Misy tarehimarika ao, misy tarehitsoratra. Izy ireo a dia mifanohitra nefa mifameno ihany koa. Dia miresantsika izany ny fampiasana ny solosaina. Rehefa mampiasa ny solosaina tsika dia amin'ny alalan'ny herinaratra. Atsofoka aloha izany ny prise. Dia misy bokotra tsindriana. Dia velona ny solosaina. Izay ny famelomana solosaina izay misy resaka rehefa avy eo misy resaka mifandray amin'ny skidy. Efa velona ny solosaina dia miseho amin'ny efijery na écran ny hazavana. Ireo izany dia efa ahitana soratra, ahitana tarehimarika, ahitana tarehitsoratra. Misy hazavana eo dia efa misy lalana rahana atongavana amin'izay araky ny fanampiasain'ny manapahaizana azy a tonga eo amin'ny fisokafan'le efijery izany. Dia eo amin'ny tonga rehefa tonga eo tonga eo amin'ilay efijery tsika mbola mahita efa joro kely madinidinika be da be maromaro. Ireny indray ireny ataontsika hoe fenêtre. Mbola tsy tena hita ny tena hoe inona dikan'le fenêtre amin'ny teny malagasy. Ireny ao ny misy ny karazana logiciel. Logiciel amin'ny teny malagasy na logiciel. Dia arakarak'izay ilaina, arakaraky ny mpahay kady azy mampiasa an'ireny. Ireny izany no ataontsika hoe rindrakajy. Dia ao anatin'ity solosaina ity koa misy ny atao hoe banky iangona, ataontsika hoe banky de données. Misy ny fahalalana fototra na ny base de données. Dia arakaraky ny izay te hampiasan'ny logiciel izany no kirakirainy eo. Ohatra hoe mampiasa ny mahitsika ao anatin'ny solosaina misy ny logisialy excel, misy ny logisialy word, misy ny autocad. Arakarak'izay ampiasana azy. Raha ohatra ka miresaka momba ny excel manokana zao tsika, ny excel ny tena be mpampiasa. Na resaka ny eo izany no ampahalalana, ampahafantarana momba ny toezavatra anankiray zava-misy. Ohatra zao tsika hoe tsy maka lavitra tsika momba ny toe-piainan'ny ny mponina. Raha ohatra ny hoe eto Madagasikara izany ohatra ny hoe hijery ny isan'ny mponina izany a dia fantatra ao anatin'iny hoe ny isan'ny mponina natapitisany. Dia azo atokana hoe ny isan'ny vehivavy, ny isan'ny lehilahy, ny isan'ny ankizy, ny isan'ny tanora, firy ny miasa, firy ny tsy anasa, firy ny mpandraharaha. Arakarak'izay sokajiny ihany zany izay izany ny fandehany. Izay fampiasana ny word. Dia ohatran'izay koa fampiasana ny autocad. Ny autocad izao a ny mpahaitrano, mpahaitaotrano no mampiasa azy. Dia arakarak'izay ilain'ny mpanorona trano a no angatahany amin'ny mpahaitaotrano hoe ohatran'ny fotoana inona ny habean'le tany. Dia eo izany maharaka dia hita ao arakaraky n'iny izany ny hitan'ny hita eo ny refin'le tany a, ny habean'le trano, ny habean'ny efitra, ny anisan'ny efitra. Arakarak'izay fampahafantarana an'izay tena hoe ilaina arakaraky ny toezavamisy izany le logisialy. Dia ny raha ny tena marina izany amin'izao fotoana izao tsy resaka any amin'ny solosaina intsony. Resaka solosaina intsony ny resaka izay ny tena iresahana an'la teknôlôjia fa efa mihitatra hatrany amin'ny finday. Ahitana an'la teknôlôjia hoe fampiasana ny tarehimarika sy ny tarehitsoratra. Dia eo ampiasaina an'le hoe raha famantarana roaloha na roa fototra na le hoe langage binaire. Ny rafitra ankasa sy ny rafitra tsy ankasa efa mihitatra izany fampiasana ny teknôlôjia. Dia izay zavatra izay resaka natao teo izay a dia ho hitantsika amin'ny resaka momban'ny skidy.
Ia, izay ny mahakasika ny hoe teknôlôjia informatika inona fa hoe na toerana kely ny fahalalana ho andreo zay efa nafantatra ny makasika an'izay a. Mo ihany koa maromaro ihany ireo karazana vombolana zay noresahana teo a ho amin'ny teny malagasy a, izay tsy de fahita sy tsy fandre firy. De nizahana no resahana tao anatiny tao a ho a manokana zao tsy ina ny fampiasana le hoe écran, de tsy miveri koa fa jery mihitsy ny andikana. De nazahonana zay vombolana zay zany ao anatin'iny zavatra anankiray iny a, le paky angora banque de données zay indrindra no nalehan'ny nieritreritra teo hoe amin'ny akapobeny a ilay solosaina de noezahana sy no atao mihitsy angamba natao hoe ananaovana sy iterizana ireo karazana antotakevy zay karazany a. De ao zany tena ipetrahan'le tena hoe angona amin'ny akapobeny. Nentina ny sariana ny saitsika ihany ny makasika an'izay hoe teknôlôjia informatika zay raha mbola misy moa no fanampiny anampin'ny namantsika azy ndray a, amin'izay mety mbola misy anampina azy ve tsika andray matompinao?
Raha amin'le resaka teknôlôjia tsy de misy anampy tsony fa feno zay zabaindra matovo aina tamintsika teo zay ario ny fantatry ny besiny maro am'izay fotoana zao mako resaka ordinatera na solosaina io akamaroany tanora zao de io daholo ka ny azo lazaina ndray angamba manaraka fampitahanany io teknôlôjia io aminy hoe inona mba hainy malagasy mombanizy io.
Eny ary raha ohatra ka iverenana mahakasika an'le hoe teknôlôjia teo de hony namanitsika raha matohaina milaza manao hoe fampahalalana amin'ny alalan'ny kajy izay no namaritana an'izay hoe teknôlôjia izay. Fa amin'ny akapobeny any koa ny ilazana ny hoe skidy any de fahaizana mampahalala ny ho avy manazava ny antony ny sinjavatra iray amin'ny alalana fampiasana zavatra maromaro, zany hoe samy misy ilay atao hoe fampahalalana zany raha atao ndray mijery. Inona ary no azotsika resahana mandidiny izay hoe skidy a sy ny fifandraisana amin'ny teknôlôjia izay mese beno?
Iantofoko ny skidy zany a be de be ny fandraisany amin'ny resaka solosaina io. Raha ny tena marina aza skidy ny taloha zany, skidy ny talohany solosaina, ary ny zavatra hitovininy ireo zavatra roa reo no azabaitsika zao araka ny azabaindra mato aina tamintsika teo. Ny solosaina tsy tonga de azo tendrehina avy tany akory fa mbola velomina aloha, velomina amin'ny alalan'ny herinaratra. Rehefa misy herinaratra mihitsy zao a zay vao mirehitra ny solosaina, zay vao mazava, zay vao azo ampiasaina. Iny koa amin'ny skidy, iny le atao hoe foazana aloha ny skidy. Ka ny skidy reha foazana indray a tsy herinaratra akory no mahazana azy fa ny tenin'le mpisikidy mihitsy. Etsiketsehanao reo vonona zavatra be de be fanaovana skidy reo, efa misy kitapo fasiny azy de tokaviny le zavatra eo le toka ataony aminy zany de iny no fampidirana herinaratra. De milaza eo izy fo enareo foazana nanareo enareo irakiraka andriamanitra tsy manamasina reo ka mahita, tsy manambavaka ami'ny teny, tsy manatsofina ka maheno, foazina ianareo, foazina lahady fo latsinainy latsinay fo talata siny sisa mandraperin'le andro de miteny am'izay mipisikidy tafaverina ny andro valo ray valo reny ka de lazao am'izay ny marina dia ao anatin'le kitapo fa tsinny vonina sikidy misy vonina sikidy be de be ao a ireo le banky angona kireo vonina sikidy tsy ray ray reo misy dika amy dolodolo rehefa avoaka fa olo izy mitambatra be fotsiny eo de rehefa anoko sikidy ny pisikidy maka vonina sikidy ampitiriny eo anatin'le kitapo ny tanany de misambotra an'zay vao sikidy azony eo izy de alaindreo de atsipiny ambonin'ny tsi anankiray dia alainy tsiroroa amin'ny fanondro sy ny fanondro adala ireo vonina sikidy reo alainy tsororo de tsy maintsy misy mijanona eo raha ohatra fa tsy ankasa zao le ohatra ataotsika hoe sivyno isan'ny voanjavatra nalainy teo ka nalana tsororo ray sisa mijanona eo tsy ankasa iny zany ndraindraindray raha ohatra atao hoe valo ndray natsipony ohatra ka angalany tsororo tsy maintsy anakoroa ny tafajanona eo de iny raisiny anko iny ka izay aloha ny anankiray a ny skity de mampiasa isa ankasa sy tsy ankasa fa ny anarany de ataon'zareo ami' teny malagasy zany ny tsy ankasa de ataony hoe taraiky taraiky ary ny ankasa de ataony hoe jama ka ny entiny skity zany ny vonina skity rehetra efa misy sary mipetaka eo de tsy maintsy taraiky foana na jama ary zay le voalazandra matoaina teo hoe amin'ny solotsaina zay ny miasa i solotsaina io a ny zavatra anakoro tena ianteherana izy io de le atao hoe zavatra rolo zay dia aotra sy ray zay ihany ny tare marika matena ifotoran'ny solosaina ka rehefa voa raisinao io solosaina io tsy maintsy reo marika roa reo no mitranga eo de ohatrany hoe am'y malagasy ko zany de hoe tsy maintsy taraiky sy jama dia eo zany itovin'ny solosaina sy ny skidy mampiasa hevitra anakoroa mifototra amin'ny hevitra anakoroa de ireo ndray a rehefa atao amin'ny fiainana andavanandro nydikaandreo taraiky sy jama reo de na lahy na vavy na mafana na mangatsika na andro na alina na mazava na maizina zavatra rolo zay miankina ami'ny zava-dehetra misy tamboniny tany zay no dikaandreo taraiky sy jama reo na le tsy ankasa sy ankasa de zay le banky angona dia le logiciel ndray zao ny logiciel dia misy karazana skidy samy hafa ny karazana skidy araky raha mato aina ny laza tamitikito hoe logiciel de misy ordre io le tena be mpampiasa de misy excel ka amin'ny skidy ndray a misy karazana samy hafa ny skidy iny zany ny logiciel amin'ny skidy misy le atao hoe skidy jury zay ny skidy aingana indrindra nyfanaovana azy skidy njiola no ataon'ny olona anarany keo satria njiola maiky andosotra dia ataony aingana le izy ka misy skidy jury ary misy kosa skidy mateza kokoa atao hoe skidy alanana mola misy keo azy zany skidy dabara zany fa tsy diratsy fa
alanana
alanana fasika ka ny skidy jury a de tonga de voanjavatra ray no eo na voanjavatra roa no eo de misy efitrano enina ambe folo reo efitrano enina ambe folo reo a valo ambony valo ambany de atoko arakaraka reo efitrano enina ambe folo reo le vonina skidy dia na izy taraiky na izy ankasa de zay mitovy endry no raisin'ny piskidy ohatra hoe aretina no jerena de misy aretina hita eo de inona ny anton'la aretina jery izy any amin'ny atao hoe fahavalo inona ny eo aretiny io dia fatapatariny eo inona ny natonga n'ity aretiny ity de ohatra izy mahitany hoe any amin'ny lalana de zavatra natao teny an-dalana izy io zany a de zay ny natonga n'le aretina dia mijery an'le inona ny fanafodiny fa ao amin'io skidy io de misy anankiray atao hoe ody de misy keo ombiasa zany ombiasa zany dokotera zany amintsika am'izao fotoana zao d de misy atao hoe andriamanitra na hoe zanahary hita ao anatin'ny daholo zany a izahatra tadiaviny de ti misy aretina ny toetra vokatra zao a izao ny fanafodiny zay zany le lazainy namatsika teo hoe raha fampamantarana le zavatra atao amin'ny otsikidy io dia misy le hoe efijery zany hoe efitra jerena zay manko ny dikany hoe écran efitra jerena efijery no filaza azy amin'izao fotoana zao ka ny efijery eo amin'ny solosaina de ny mpisikidy kosa izy tsy mampiasa efijery fa ny azy efitra jery ihany fa si tsy misy ti eo tsy fanaovana sikidy mihitsy de mipoitra ao anatin'io io tsy io ny endrika samihafa n'le laharatsikidy enina ambe folo de hita eo daholo misy maromaro izy ao ny ataony hoe tale na hoe le olona le mijery de ao ny vola mikasika ny vola misy ao mikasika ny fianakaviana sy ny olona ifandraisana de mikasika ny momba ny tany momba ny zanaka momba ny olona miara-miasa misy ao ny momba ny vehivavy manokana de momba ny fahavalo rehetra de misy ao ny fanahy maty ny razana de misy ao ny mpitsabo rehefa lazay tegito hoe le ombiasa de misy ao ny fanafody sy ny sakafo isan-karazany misy ao ny zavatra inina atao de misy ao mombanaandriamanitra izy tsika de misy ao momba ny zoky olona na ny mpitondra firenena na ny mpitondra vahoaka de misy ao momba ny tanora misy ao momba ny lalana atao misy ao momba ny tranonenana izany rehetra zany zany a bankiangona ao anatin'ny le kitapony sikidy iny ka rehefa alahan'ireo ataony am'le kajy raha fampamantarana manko izy izy mana raha fampamantarana zany sikidy de mivoaka le zavatra tianyo lazaina de misy amindre resaka sikidy io hitatra kely tsika ny olona anakiray mpisikidy anisan'ny nalaza indrindra teto madagasikara tamin'ny andro nyfanjanahantany zany de le atsoina hoe kakay tsy manadino io kakay tsy manadino io de mipetraka atao morondava ary nandritra ny taona maro izy nianatra sikidy ka le olona mampianatra sikidy a tsy vola nomeny azy fa omby ka omby efa maromaro isataony zany mame omby de nandritra ny taona maro io kakay tsy manadino io mianatra sikidy de sikidy nataony a sikidy miteno izy ny olona ny zavatra lazainy amin'ny sikidiny io marina daholo hitany olona tami'izany de manatona ny kakay tsy manadino io daholo tami'izany na mpitondra fanjakana na vazaha na karana na sinoro na malagasy mpanakarena nalaza atao morondava atao zany ka ny mpisikidy misy zatra samihafa aidy ihany raha ohatra ka tsy nipepona ny mpisikidy de mpisikidy ngamba na voalohany namorona ny solosaina ito eto amboriny tany fa zany hoe ny atsika moa efa zay noho izy de fa zay zany zao zavatra misy
eny a satria motsika ao anatin'ny inty resaka makasika ny radio ihany ko zany hoe mampianatra ny olona amresaka fonona siny sisa misy ifandraisany ve amin'ny resaka ara-baibola ity sikidy ty
misy ifandraisany be dehibe mihitsy ny sikidy sy ny baiboly bon baiboly aloha de misy filazana hoe misy mpisikidy malaza ao ohatra i labana zay anadahandreny jakoba mpisikidy lazainao zany fa amin'ny baiboly a le teny hebreo midika hoe sikidy tsy lazaina hoe sikidy satria tsy zay ny nampianaran'ny missionera atsika fa ny missionera tsy misy mampiasa an'zay hoe tsy azo atao zany dia famantarana zay ny teny andika anazy ao anatin'ny baiboly dia Josefa le namidiny rahalahy an-tany Egypta iny keo de fisikidy ary malaza hita tsara ao anatin'ny baiboly ao zany mpanao famantarana izy fa ny tena mpisikidy indrindra dia ny mpisorona be ny mpisorona be eto amin'ny zanak'israely a dia misy akanjo tratra zay fanaovany efôdy natao anaran'io akanjo tratra io io efôdy io misy vato soa samihafa eo aminy dia misy vato soa roambe folo aloha zay manana loko samihafa ireo ny sariny foko roambe folo amin'ny israely ary ampivonin'ireo vatosoa samihafa reo misy vatosoa anakiroa mitokana mitondra anaranay orim sy tomim amin'ny dika amin'ny teny malagasy no de orima sy tomima ka ny dikany orim amin'ny teny hebreo de fahazavana ary dikany tomim famirapiratana ka zavatra mazava sy mamirapiratra zany no asehoan'ireo vatosoa anakiroa reo ireo de fanaovana sikidy ireo dia mitovitovy amin'ny atao hoe ankasa sy tsy ankasa milaza zavatra rolo na orima na tomima fa miara-miasa reo dia ny mpisorona be ihany ny mpisikidy tany amin'ny zanak' israely fa ny olotsotra rehetra amin'ny fiainana andavanandro sy mahazo misikidy mandary manimba zavatra manaonao foana de nandeha milaza zahatra tsy izy fa ny orima sy tomima tenin'andriamanitra no mivoaka ao zany hoe andriamanitra de mivoaka avy amin'ny alalan'ny sikidy zay zany de amin'ny ifandraisana amin'ny baiboly
era izay famaritana rehetrarehetra izay ny mahakasika ny hoe teknôlôjia hatrany amin'ny sikidy hatranyty amin'ny baiboly a de natao hoe tahaka ny molovilany ihany zany isika rehetra izao andray miodidina ihany a tsy misy samihafa fa de eo amin'le fomba fanehona azy no na samihafa araka ny voalaza teo de hoe raha toka notohizana ny fandalinana ny mahakasika an'ity hoe sikidya mety tsika malagasy no namoaka na izy nanao ny sikidy ny namoaka voalohany atao hoe solosaina zavatra tena mahagaga ihany zany raha ny fandre matetika mantsy zany zao vao mahitsika ny hoe teknôlôjia de zavatra tena tsy maintsy olona manana fahalalana manokana sy ny sisa vao tena mahiany zany a ay zany isy fandraisany any zany rehetrahetra zany satria efa ao anatin'ny fotoana fana mandray ireo sms isika ndehandeha ho asitsika fanikely mahakasika an'izay
sehatry ny fandraisana anjarantsoratra na sms
ende hoy ianareo ato a milaza manao hoe a salama tompoko a tsy mba ho azo ajanona ve de efa manomboka atao ambany mihitsy izay zavatra izay a hoy ianareo salama e sikidy io ve zany tompoko olona sa zavatra amboarina
ny sikidy zany a raha tena zoina dia rafitra zavatra amboarina na tena zoina kanefa ny atsika malagasy izy io de miankina ami'ny zavaboary mandeha ami'ny zavaboary daholo ny sikidy ohatra misy vona voanjavatra voanjavamaniry fampiasa ny fampiasa indrindra amin'izy io de natao hoe voafano ny voafano fano de anaraka azo eto amintsika hazo masina ifano io ary misy anaratany a raha va misy fano maniry ao de tonga de faritan'ny mponina hoe misy fano io de ataony ampano ny anaran'le taorana zay ny mahatonga anay misy natao hoe talatana ampano ohatra misy natao hoe ampano tokana ary any am'ny faritra ambanja ohatra any ambanivohitra ambanja raha mandeha hoany nosy berville ny olona de misy taorana ray malaza ao eo fakana baka na sambo mandeha makany nosy berville antsahampano zay no anaran'ny taorana io ary mifandraisaka baiboly amo sika teo amzareo hebreo io hazo fano io dia le ataondry zareo hoe sita raha maromaro izy de atao hoe sitim fa amin'ny teny frantsay izy akatia ny hazo akasia ka io hazo akasia io masiny io hazo tany amin'jareo zanak'Israely ary io hazo no nasainy nasain'Andriamanitra teneteny borotsinay ny baikan'ny Moïse izy anamboatra le atao hoe tabernacle ny tabernacle dia fanaka masina fitondrana mandeha an'ilay vato masina misy ny soratr'Andriamanitra misy ny didy masina izay natolotr'Andriamanitra teny tendrombohitrasinay any Moïse ka io di entina manaraka ny zanak'Israely mandita amin'ny fotoana rehetra alehany niala izy ny anomboka teo amin'ny tendrombohitrasinay izy zany nanao andreo mandrapatonga ny tany amin'ny tany kanana de io vata masina zay hitondrana ny didy zava-masina io atao amin'ny hazo akasia
ataoyfanafana
any zany de efa masina akeo ary amin'zareo ebreo de misy anaratany hita amin'ny baiboly eo zany atao amzareo koa hoe fana fana anakiray zao de misy ataony eo hoe betsita zany hoe trano vita amin'ny hazo fana ary indrindra fa rehefa le hoe tafaraka maromaro le hazo ala anakiray le atao hoe sitim io sitim io atao no ny tompony zanak'Israely talohan'ny anafiry any Jeriko ary atao amin'io tany atao hoe sitim io tao no nalahatra voalohany ny fomba petraky ny zanak'Israely de efa hiady de ao anatin'io mitovy rafitra amin'ny tabernacle ary io tabernacle io de misy refiny a ka izy tsy maintsy vita amin'ny hazo akasia amin'ny hazo fano na ny tabernacle mihitsy na ny taony na ny zavatra rehetra momba azy vita amin'ny hazo fano daholo dia misy endrika rehefa entina mandeha zany de bataina amin'io tabernacle io fa rehefa alina ny andro ohatra de misy tranolay ametrahana azy io tranolay io le ataon'ny hebreo hoe tranolay fionana ao andriamanitra no miona amin'ny mpitorona be ka noho zany dia ny zavatra anakiray mampieritreritra atsika fotsiny de hoe misy fandraisan'ny be de be amin'ny zavatra lazain'ny baiboly any ny zavatra nataon'ny mpisikidy
ia raha ny zavatra teo de zay mihitsy le misy fandraisana satria raha mijery an'ilay hoe trano efitrano enina ambin'ny folo a sy nametrahana an'ilay efitra valo ambony efitra valo ambany a ande voasoratra tsara ao no hoe zanaharina hoe andriamanitra noho izany de misimihitsy zany izay le hoe fifandraisana amin'andriamanitra zay aho anatin'ilay hoe skidy araky ny nitondrana fanazavana teo tsisiatsy atra ny anontaniny mpiaino antsika andramatoba benoa hoe ianao ve ony zany a zay manao fandarany eto mpanandro sa ombe asy sa mpanazary sa fisikidy sa inona afaka verintsika indray ve ny filazalazana kely makasika ianao
entoko io de zao mifandehany zavatra io mialatsindrena somaromaritraritra kely a taloha zay de nihira atao amin'ny radio madagasikara de mifandraitra ampiasan'ny radio madagasikara de nisy resaka efa fanaovanay tsindraindray de nisy ranga zay to amin'ny radio madagasikara tao ny ndraikitra fandarana anakiray natsona hoe ny olombelona sy ny siance ny anaran'io rangah io fefa ely moa izy nodimandry a fredinary raha koto malala de nisy fotoana mifanehana zay to amin'ny radio tao de tadidiny le resaka efa fanaovanay de nylaza tamiko hoe ianao ve rangah ty mba afaka iresadresaka amin'le fandarana zay ataoko izy izy omba ny olombelona sy ny siance fianao to milaza hoe misy siance hain'ny malagasy de ianao afa tsy maninina zany dia tao zany de tateorina tamin'ny taona dimy amby fitopolo sivinjato sy arivo zany dia ny forona ny teto madagasikara ny atao hoe ministera ny fikaroana siantifika ka le ministra voalohany tao alao tsy tonoana fa olobe zany manahirina be ny nonotona anarany fa izy avy any faritanytsiranana de na nampitady ny secretaire general ministère izy hoe mba tediavo eto olona ity za tami'izany nampianatra tao amin'ny pepe tao ambodratrimo dia nandefa olona tany ny secretaire general hoe ianao mba raha mba afaka atao raha mba azonao atao de mba tonga avakely miresaka amin'ny secretaire general ministère de nandeha teny tsimbaza zany eona tamin'ny andeha mato secretaire general olona malaza be io rangah io ary raha resaka siansa anisan'ny manam-pahaizana iko izany io ary misy ny anarany aza natao anarana lalana anankiray mihitsy fonofono fahavelony eo amin'ny curany votivorona amin'ny oniversité irangah io de anle mato etenina rakotomaria izy ny nampiantso a de nresaka tamiko teo a ianao ve talietsekolo any am'le misy anao sa mpampianatra tsotra mpampianatra tsotra aho a aya mazoto ve ony ianao hiara iasa aminay mazoto aho a de miresaka kely amin'andre mato ministra ianao de nresaka tamin'andre mato ministra dia raha mazoto ianao zy izy de anao mba miasa atao aminay de ny asa atao amin'ny ministera nyfikaroana ka rehefa mandeha ny sampandrarahany isy a tami'izany olona manam-pahaizana daolo ny tao ka le raha matotale milaza tamiko hoe inony zany izy izy no aiza ny sampana asiako anao fa ianao tsy saiko ny zavatra ataonao fa de ny ataoko aminao fotsiny a ianao nefa sa ministra miara-miasa aminay rehefa mandeha mane mamita iraka ny mpiasa ka mankany velan'ny Antananarivo any zany de miaraka amizareo anao de zareo mijery an'ly zahatra ataony a ary ianao ndraiky io sa de mikaroka an'zay zavatra karoanao de eny aroa de rehefa mandeha zay ry zareo mijery any zahatra ataony momba ny vy tami'izany nataonay zareo manontanyny mpanao vy za manontany hoe izy ampisikidy eto tanàna na izy ampanandro eto tanàna de miresaka eo zay anontany azy a hoe inona ny fandehanyity zavatra aty dia atorondrareo le zavatra ataony de za zany a mijery andre zavatra eo fotsiny nataoko de manao saritsary a mandray atoratra de zay nataoko mandinika raha scientifika hoe ataiza ami'ny tombony ty zavatra ty zay nataoko mba fanandrona ny sikity sy sisa fa za zany tsy manao n'le izy fa mijery fotsiny efa fataony de mijery keo a hoe efa misy olona tonga raisiny de manatika eo a de petrapetraka mipiripirina a de mijery an'le hoe zao zany ny fandehany zao ny fandehany ohatran'izay ny tena fandehany izy ito izy tompoko
ia de zay zany makasika azy ehe sady mpanao fikaroana izy zany no mpampita ihany ko andre ny karazany zavatra fanao eto madagasikara zay a manodidina indrindra ny riba sy ny fomba hoy le namana tato hoe tena mazava tsara hoe zay momba n'ilay hoe skidy marina ve fa ny hoe skidy de hoe misikotra idy
io a dia arakaraky ny olona io misy olona zay mifototra amin'ny teny zay amboarin'ny saina ary misy indray olona takanay zao ohatra tsy afaka manao an'izany satria amiresaka sientifika zany a de tsy maintsy miainga amin'ny hoe inona ny andohany io teny io teny malagasy ve io de ohatra hoe ny hitanay de zao teny arabo izy io
le skidy
cycle nidikan'le cycle sary ary zay koa teny hebreo satria ny arabo sy ny hebreo nge raha ihany fa mifilazan'ny hebreo azy ndray de ny hoe shekel shekel de milaza lanjanjavatra ohatra hoe i judasy zao tamin'izy namadika an'i jesos ny karama ny mendrary azy de sekery vola fotsy telopolo milaza lanjanjava zay zavatra sarobidy zany lazainy hebreo sekely ary iarabo manao hoe sikla de tovy amizany ko zavatra sary manaka hevitra sarobidy zay de zay zany ny hoe ny sikidy samy manana ny fomba fandraisany azy tsy fanomezatsinna izany izy io fa de misy hoe misikotra idy izy zatra midy eo de sikiriny zay zany le hevitra hafa ndray zay arakaraky le olona io de
fa mana olana zany tiloloteneny hoy ianareo ndraiky io ato milaza hoe salama tompoko amizao vanandro ratsy zao ve de mbola misy any a ny biskita zay no resana ndray sao de efa tokony hivavaka amin'andriamanitra hoy izy de fanamariantsika te hoe misy ifandraisany le izy iato koa namana amiteny hoe ny biskidy ve pomasy sy mpanandro ihany sa samy hafa mihitsy ireo
mila faritana kely angamba samy hafa kely ihany a ny piskidy aloha de piskidy mampiasa an'ireo zavatra voalazatsika irao fa ny piskidy zany de misy piskidy tamin'ny andro taloha tsy nahay nanorana tsy nahay taratasy piskidy ane ny sikidy ane lazany any keo avany amin'ny vazimbe dia tateorina misy piskidy nahay taratasy nahay sorabe izy de reny natao hoe ombiasy ny ombiasy zany a de piskidy mahay mamaky teny sy manoratra zay no azo lazay no mivalizy ka ny mpanandro afa ndray ny mpanandro no azo lazaina fa reniny siansa rehetra eran'izao tontolo zao ary io mamantatra ny fanazavaitsika teto angamba ndray mandeha hoe mandeha amin'ny resaka hoe lohataona fararano famantarana ombanzany io ka avy amin'ny fanandrona ny voahan'ny sikidy dia ny mpanandro zany a no alainny siansa avy amin'ny mpanandro momba ny ora sy ny fotaona mandeha iny ndraiky io sanao alain'ny piskidy amantaran'la zavatra ampiasaina raha amin'ny aretiny zao a ny piskidy dia manoko sikidy izy de mijery zavatra amin'ny alalan'ny sikidy de ohatra hoe ity fa zavatra ty a mahasitra anaretiky boata ny sikidy no asainy mamoaka an'izay de iny no ampiasainy de fa avy eo ny fanafody zany a de amboarin'ny piskidy miainga avy amin'ny fotaona zay omen'ny mpanandro zay mahatonga an'reny zavatra ampiasain'ny olo reny ataoko hoe rokandro zany hoe misy fotaona akana azy le andro fotaona fa tsy hoe tonga de alaina fotsiny hoe ty misy zahatra maniry azo atao fanafody kipy de raisana fa misy ora fotaona misy fotoana matotra tsara mihitsy akanazy zay marokandro azy
eny tompoko satria fa ao anatin'ny fotoana fana mandrany antso atariby zao a de ndeha ho asika faingo kely vetivetyary
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mivantana
ia ao anatin'izay resaka hoe teknôlôjia informatika sy ny sikidy izay no resaka ifampiresantsika de azonareo atao zany miditra mivantana amin'ny alalan'ny 020 22 443 90 020 22 442 09 de miresaka io nareo manodidina an'izay a eny tsifatsifany eny zay de miezaka mamaly any ko ireo karazana sms tonga ato a mandrapisi ny antso avy aminareo hoy ianareo anatin'ny sms mandra-piandry ny antso aloha tsy mifanohitra be ve ny sikidy na ara-teknôlôjia satria raha manangana orinasa goavana ve de ijerena sikidy fa ara-teknôlôjia zao ny fantatrin'ny olona amintsika amresaka zao a zay taratry ny hoe fampandrosoana amintsika
io angambana aza malina azy de zao e samy manana ny heritreriny itsika milaza fa hoe ny olona raha anao orinasa anao be dia be amin'ny olona fehitriny re olona ambony
misy antso tafiditra vetivety ary miaraba tompoko
miaraba tompoko
efa tafiditra mivandana tompoko
mieno mieno andramose ao a amin'ny zavatra lazainy de marina ny zavatra manahirana eto amin'ny firenentsika zany a de misy zavatra maromaro a nafindra tamin'ny malagasy nivolavolaina ny malagasy hakatahaka de nivolavolaina ny malagasy a hotsena nivolavolaina ny malagasy tsy hahafantatra ny momba azy fa ny simbaina ny sainy hoe ny anareo io a gasy ratsy de zay zavatra rehetra sy mikasika gasy zany a nanomboka tamin'izay fotoany zay de nieritreretina nafa ratsy de zay koa nahatonga ny hoe tsy misy anjely mainty fa ny anjely fotsy de tsy misy demony fotsy fa ny demony mainty resaka famboarana saina dolo zareo fa tsy nanao an'izany andriamanitra andriamanitra tsy nanavaka an'izany ny teôlôjia de manamarina tsara fa rehefa tena dinihinao ny teôlôjia de misy zava-diso napetraka teto Madagasikara raha to jarena ny teôlôjia any amin'ny fiainana fitoriana ny evanjely ny teny soratra masina zany zaho de mba kristianna ihany tsy fa ny zavatra tena marina de mitombona ny teny ranotse io hoe ny malagasy a de nanana finoana malagasy zay tena hoe anazy io finoan'ny malagasy tena anazy io a de nahavitany namorona zavatra zay mitahin'andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina nomeny an'io ny malagasy de rehefa nomenan'io ny malagasy a tsy tiany olona ifandray amin'io io zavatra masina nomeny zay nahary io ny malagasy de nipotehina io de tsy nahalalaninininina tsony avy eo fa zay napetraka natao ohatra ny klise sisa makasary papapa de ao le zavatra de zay zavatra nifanohitra am'le klise a de napetraky n'zay nametraka azy ho fitaovana dia maty daholo zany ny fomba malagasy satria raisiko ohatra rangah io zao miresaka angialehibe eo miresaka manaja anazy ray aman-dreny be resaka skidiskidy zany eny tsytsy demony raha vikazo zany eny fitsaboana tsy demony tsy demony zany fa ny zavatra fanohitra amy marina de inona atao hoe demony fanohitra amin'ny fa amin'ny tena hoe tiana atao hoe marina marina io ny anao andriamanitra e diona atao hoe demony fa raha zavatra hoe ty tsabokany rabe tsabokany rakoto tsabokany tsala sy maharivina ihany ka tsabonao amin'iny le olona atyanaiko fa tsy fahotanana sampy mihitsy zany satria le sampyny avy amin'ny teny hoe misampy zazakely mety sampy amin'ny reniny de matoky ny reniny zany le zazakely de mety sampy amin'ny reniny izy mety sampy amin'ny rainy sampy zany mety sampy amin'andriamanitra ianao de ho sampy ve zany ny fitsapianao amin'andriamanitra fa malagasy zany a ny simbana ny say za mino an'teniny ray aman-dreny io ary makato azy a fa marina le filazany hoe misy kidy a de fijerevana ny zavatra soroana zany hoee za manao an'izao anao fa misy an'izao a ny zava-mananaina eto ambonin'ny tany indrindra fa eto Madagasikara ny olombelona ny tany ny zava-maniry ny lanitra dia misy zavatra mifandray aminy io toy le nahaterahan' jesosy kristy hoe mahazo zany any tsy bivavaka e tsy bivavaka zany anontanio ny teôlôjianina faratapiny reny fa tsy bivavaka ny mahazo fa ny mahazo a dia olona mpanandro mpimasy mpanao zavatra mpandinika de mahita ny zava-misy izy a de nanao an'io fankatoavina fa raha ny anao malagasy ny hoe hankatoavinao tsy mety misy any any gasy na masamykapoka vato de misy rano maniry ao izy fa mifoana zay a satria raha manana zay tsika de afaka nanohitra ny vahiny afaka nanao zavatra maro teto amin'ny tanytsika de lasa nahaleo tena tsika tsy mahaleo tena satria mifoanana le fahaleovatenanao ara-taina ara-panahy ara-potokevitra ara-batana mihitsy ary makasitraka to
eny tompoko akasitrahana ny nidiranao vantana nyresaka an'izay zavatra izay a misy mbola nampiana azy tapaka kely tsika tami'le fanazavana ty
tena misaotra anao indrindra ame zay fanazavana rehetra zay fa zay mihitsy le anisan'ny nazavaina atao amin'ny radio Madagasikara tamin'ny dimy ampitopolo sivinjato sy arivo ny malagasy dia aloha laharana amin'izao tontolo zao tamin'ny zavatra sasany fa noho ny mpepona izy sy ndraray iny izy a de adino fa aorina angamitsika afaka
miresaka
salama
tompoko ia fatatrirany vantana tompoko
Mety mivantana amin'ny radio?
Ia, efa mivantana ianao zao.
Ia, za zany mba hiteny hoe le skidy zany de ohatrany hoe ohatra misy projet vazaha lehibe ireny ange ohatrany mampiasa skidy ihany izy satria to mitondra toaka ihany izy motinao manao vaky tany ohatra hoe hiady fototra trano. Sa ve tsy zany fa tany aminay misy mantsy niady fototra ao ampitany lehibe de tonga de projet vazaha le izy fa tsy projet gasy a. Miady de manao ohatra sy ny atao fomba gasy any ka zany ve manambara ve zany fa hoe tonga de nanaraka an'le fomba gasy ihany ake zany izy e. Fa tsy hoe mifohanana le izy fa tsika zany ny tena nahavoatsika le fampianaran-diso tamin'le mivavaka satria raisin'ny olona arabaky teny loatra le mivavaka de tonga de lazainy tsy nety daholo zay nataon'ny olona teo aloha. Moa ny tany aloha koa tsy nampita satria nyresaka skidy tsy maintsy arahapadipady misy fady maro de kamitandrina ny olona de alaony lazainy fa hoe tsy mety lasandeha voly.
Eny tompoko, mankasitraka tompoko amin'ny fanarana sy fandraisana anjara ao anatin'izay. Hoy le fanontaniana mipetraka ato hoe sady amaraparana antsika azy ny hoe ono atompoko fa simba sy kalanoro ve zany a biskidy a zay no resahana.
Le kalanoro dia zavatra hafa mihitsy ndray iny. Ny kalanoro manko ohatran'izao mbola tsy tena voafaritra tsara mihitsy hoe inona marina le izy. Eto amin'izao tontolo izao a Madagasikara anisany mitahiry zavatra mbola mila fandinihana be. Ny sasany efa fantapantatra zao ohatra ny mike. Ny mike zao efa hitany momba azy dia za manana namana mike anakiroa satria fankalaza zay tany Toliara de mifandray ara telefony zay amizao. Ny mike zao fantatry ny vahoaka misy mike mpanakanto teorakoto vao ireny mike fa ny kalanoro a de betsaka ny vaovao efa eny mombanizy irao fa mbola tsy tena nisy hita maso za manoka zany tsy mbola nahita maso fa raha nandeha ny sosona de nandeha ka ny za tsy afaka milaza fa zatra natehiriko maso ka ny natehiriko maso de ny pisikidy manoko sikidy za zany tsy mbola nahita kalanoro de tsy afaka ampitahan'izy ireo miaratsiny fa de zay fa tsara aloha le antaniana sy tsisy maharatsy an'izany akory satria malaza loatra le kalanoro ma.
Ia raha mbola mitohy ny fanadiadiana zay mbola iandraika hitanao amizao de hoentina ihany vaovao makasika an'izay tahaka reo efa nandraisana ntsoratra ny fionana tamin'ireny olona pahay fomba isan-karazany ireny a satria efa mamaraparana ny fiarahana isika amin'izao a andeha hojerentsika ohatrohatrany ahoana ny amitinana an'izay resaka zay nataontsika teto asa ramato aina sa ramato benoa de ary hofaritantsika ny
fampitinana ny izay voalaza rehetra teo zany a raha resaka riba moa zany ny resahany eto de mazava amintsika fa misy ifandraisany ny skidy sy ny resaka teknôlôjia satria samy siansy de samy fampafantarana fampahalalana ny zava-misy ny toezava-misy eo amin'izay tena ho fantatra zay zany tena mibahana be teo amin'ny filazanany hoe skidy sy ny teknôlôjia misy fandraisany ireo miteo miresaka hoe ankasa sy tsy akasa ny fampiasana ny tarimarika aotra zero sy ny famny isa ray de mihita fomita saminy hoe mivelomina na hoe foazina de hita hoana misy fandraisany be dabe zany fa tsy misy hita hoe tsy de hita loatra hoe ina le mampifanohitra azy fa ny fifamenona ny tena mibahana be hitantsika arak'izay fanazavana natao teo zay ingamba ny tena azo ampitiana anazy
Araka izay zany de tsy de mifanalavitra ireo ny teknôlôjia informatika sy ny skidy ary no resana teo ihany koa mahakasika ny hoe baiboly a de rano jerena de hoe misy lalakevitra anankiray a zay iraisan'ireo rehetrarehetra ireo a ary zavatra resana ao anatiny sy jerena ao anatin'izay de hoe ny fiainan'ny maha olombelona amin'ny ankapobeny a hoentina ampandrosoana ny tsirairay. Isam-batan'olona ny jerena teo zany fa de tsy de misy loatra koa fifanoerana anatin'izay atao hoe skidy a sy ny hoe resaka ara-baiboly zay a ary ny tena zavatra nysongadina de hoe noentina nanasoavana ny fiarahamonina nanasoavana fianakaviana noentina nampandrosoana ny tanàna anankiray a zany rehetra izany. Inona fa nitondra fahalalana ho antsika rehetrarehetra ihany koa izay fampizarana zay natao teto a ankasitrahana ianareo avy eo amin'ny fombabe momba ny teny a ny akademia malagasy a teto nafantarana ny hoe fano sy ny akasiany tabernakla sy ny sisa ireo teolojiana zay mbola tsy nalalan'izany arangamba ny androany vao tena nalala hoe ay ny hazo fano zany tena fanaovana tabernakla satria de isan'ny zavatra fampiasa ihany koa zany a eo anivon'ny fiangonana katôlika. Mankasitraka anareo ny amin'izay rehetrarehetra izay de ankasitrahana ihany koa ny namana arliva ny kajiny sehatra teknika misaotra anareo rehetra zay nandray anjara feny tao anatin'izao fandaran'izao na tamin'ny alalan'ny SMS izany a na tamin'ny antso antarbia de misaotra anareo a ny vahinto tao anatin'ny fandarana.
Tsanandriamanitra tompoko
filira